Já, 29. umferð enska boltans er liðin og úrslitaleikur deildabikarsins er einni liðin. Haraldur Raut heiti ég og ég hérna ennþá með ykkur á meðan Gummi úti að gera svolítið en hann verður komin tilbaka eftir landsleikja hlé og mun líka til sjá næsta þátt. Ég komið hérna tvo frábæra gesti til mín, það Ólympíufari, landsliðsmaður á skíðum, hættur á skíðunum, komin í handboltan hjá Víkingum, það Brynjar Jökull Guðmundsson, ertu blessaður sæll?
Já, sæll blessaður, takk fyrir að fá mig.
Já, og svo ég með TikTok stjórnuna og leynda þriðja meðlemin í Húpa Búpa, Logi Páll, Andrisvarn, ertu einnig velkominn?
Já, þakka fyrir, þetta rosalegar kynningar en hefur.
Já, þetta bara, bara að segja staðarindir, skilur við, það er ekki að segja nætt meina, sko.
Bara, takk fyrir að fá mig.
Herðu, sko, já, ætlum að byrja hérna, Logi, þú ert Liverpool-maður, og hérna bara svo fólk hérna fá að vita svona hverjir eru súri hérna, þá eru Brynjar eins og ég, hann Chelsea-maður. Já. Ætlum að byrja á deildabikar úrslitaleiknum sem fór fram hérna í gær og já, Newcastle eru deildarbikarmeistarar, Logi, bara svona stuttmáli bara hérna. Hvernig varstu leikurinn?
Jú, þetta náttúrulega bara súrt en maður fann bara eitthvað á sig fyrir að leika var bara, öll orkan var með Newcastle bara frá bara fyrstu mínútu sá maður bara stemninguna Newcastle bara miklu meiri stemning hjá þeim þú veist, það bara, mér fannst ekki, það heyrðist ekki í okkar mönnum í leikbúrstökunni bara alltaf var að sýna skjáin Newcastle bara rugglu stemning svo púlarinni bara illa slagir hana bara skilir ekki hvað í gangi hana
Þetta náttúrulega fyrsti bikar til að bara titill Newcastle í 70 ár að kannski þú veist það náttúrulega að það er þessi klassíska lína þeir vildu þetta meira var það kannski bara málið
við erum líka bara við bara punktur þær bara gjörsamlega búnir að við gátum ekki raskat í þessu leik bara slott búin að keyra út þessa 14 leikmann sem við tala bara sama line upp aftur og aftur sást bara þeir eru bara búnir Sala bara góðst allar leikinn, ömulegur, þú veist, mér hefði vilja fá líka betri skiptingar hann, var ekki alveg að fatta, hann slott á, hann geitin í góðum skiptingum, sko, en bara var ekki alveg að fatta þetta, Konati út, þetta var, já, var ekki alveg að skilja þessar breytingar hann, og já, Sala mætti líka bara að stíga upp, hann bara búinn, Ballon d'Or, ég veit ekki, hann, já, en ég held bara, við erum bara búinir að þeim, þurfum bara hvíld og það spurning, já, brekk eitthvað hópinn, ég veit það ekki.
Brynjar, þú ert óháður aðali, hvað, hérna, var ekki bara Newcastle betra liði?
Jú, þeir voru bara mjögast í graðari, sko, bara einhvern veginn vildi það meira en og, þú veist sama tíma að hugsa maður, þú veist, hvort Liverpool hafi bara einfallega verið smá brotnir, þú veist, eftir PSG-leikin.
Einmitt, maður hugsaði, sko, myndur ekki koma að brjála tilbaka, skilur?
Maður hélt það, eins og hugsaði kannski, þú veist, að þú veist, þessi byggar kannski aðeins minni heldur en tjampa sko já, að okay. þú veist þá hugsaðir kannski bara að við fyrir bara inn þetta er bara, þú veist, bara Newcastle að þetta verður bara, þú veist walk in the park eins og menn mynd segja en svo mætaði bara Newcastle menn dýrvitlu sér þannig inn og þá þú veist bara lenda menn á vegnum sko
Já, við erum bara búin að setja okkur við titilinn held ég
Já, en
mér þetta stelja að vinna hann maður anskutna.
Er tímumbili búið hjá Liverpool? þú veist, nei, svona ándjóks Það eru hvað 12 stig niður í aðsinnar
eitthvað
og níu leikir eftir að deildinni engin önnur keppni að spila í þú veist, er þetta ekki bara eitthvað hérna komast yfir línuna og svo bara
klára þetta í Liverpool aðsinnar leiknum ekki
Já, hvernig er hann einhvern næstinni? Ég var ekki að skoða það
Við eigum aðsinnar leiktir heima hvort það sé þriðja að fjóri semstir leikurinn væri sætt að vinna aðsirlana á heimavelli
Er ekki bara gott að reyna þá líka bara að breyka þess hópin?
Jú, þú, svo er eins og það, eins og Kiesa kemur hann inn styrdlaður, eini gæðin sem var actually að reyna eitthvað og kom inn með gott mark, bara starta þessum gæja næsta leik
Tökum aðeins
breytingu sko
Tökum aðeins momentin, Dan Burn skora fyrsta marki í leiknum hana úr, hvað var ekki hotspina, ekki aukvöspina hann
Hotspina,
já.
Alveg bara
skalli,
frábær skalli
Það er bara svo skot
En hann er náttúrulega sko, já hann er næstu hávaxnar þú ábyggulega Brynjar þeir sem veit ekki, Brynjar er svona 2 og 15 En að McAllister, Alexis McAllister var að dekka manninn, er það sniður?
Þú veist, hver annar hefði kannski átt að, þú veist, að vera dekkan?
Þeir eru með kannski Virgil van Dijk
Hvernig var hann að dekka? Var hann ekki að dekka Ísak?
Nei, hann var bara eitthvað, hann ekki bara stiltur upp hann í miðinni, bara átt að vera
Já, hann er kannski í þóninu
Já, en eins og þegar hotn hjá, þú veist, Newcastle við inn í Daniel Börn að dekka Virgil van Dijk.
Nei, mynd,
af hverju eru við ekki að gera það sama? Bara okay, skildi ekki, stæðsti maður hann að dekka stæð, úst,
mega mesta skallamann.
Já, já, því þú stæðu hann að mér varst það bara, sko það er nú ekkert eitthvað margir risastórir í Liverpool en sko, ætli að maður kallist þér sé ekki bara minnsti.
Jú, ég, þetta er bara hann hvað, Robertson
að Já, og þú veist, og hann er að dekka hávaxnasta mannin í Newcastle.
Já, ég bara,
Það var mjög spes, en Ísak skoraði síðan, kom þannig að Newcastle upp í 2-0.
Já, harður, rosalegu fögnur.
Gott slútt líka.
Bara virkilega vel gert hjá honum, bara sína gæðin sín, hann er frábær leikmaður og mann er leiðið svona eins og þú veist, það var aldrei neinn, þannig að Newcastle var bara hann að fara að sigla þessu inn, sko.
Já.
Kies og kemur inn á sig og segir, hann hérna stendur svo vel og skorar hann að mark á 94. mínútu.
Jones líka kom með sterka einu sem þorðið var að reyna brjóta upp miðin hana.
Og það voru síðan hann að það voru 8 mínútur settar upp í uppbótíma en síðan fór hann alltaf tölvert yfir það út af því að þannig að hann var tölvert að töfum og svona. En ég verð að segja sem óháðræðali að mér fannst þetta aldrei spennandi eftir að Kies og skoraði markið.
Nei. Einmitt, þetta var að pyrrjönda horfa þetta.
Já, ég geti ímyndið með það, Newcastle voru að beita þarna miklum dark arts og að fá hornspinnu og vítaspinnu, nei hérna aukaspinn innkast allir að segja þannig að fram og tilbaka
meira þarna. Meira á þetta, möllu þessi töma er hann sko þannig að
hafa. Ég hugsa að þetta og nú erum við það bíl rétt sko.
Já, kannski.
Og erum við bara að spila upp á, þú veist, styrkleikunum sína. Ég meina þú sást oft, allan þess að ég sá sko, þú veist, þegar voru okkur þetta að reyna, þú veist, pingar inn á Dan Burn, bara að inni, að því að þú veist, það réði engin við hann í loftinu að hana.
Já.
Og sérstaklega ekki þegar, þú veist, Van Dijk var hvergi nálægt honum sko.
Já.
Þannig að þá, þú veist, meikaði með sensa bara, heyrðu, reyna bara að fá hérna hotn og, eða þú veist, taktískar aukaspinnur og komur á hausinu honum og hann getur svo búið til eitthvað að inni.
Já. Já, fyrst, eins og segi, fyrst titlinn í 70 ár tölum aðeins þá þeir eru náttúrulega Eddie Howe eða hann að, já hvað er hann einn vanmyndast stjórn í deildinni eða?
Virðist vera það?
Já.
Þeir hafa byggt þetta liðu upp alveg gríðalega vel, er það ekkert að sækja einar risa stjórnur, þú veist þeir eru stjórnur núna en þeir voru ekkert risa stjórnur þegar þau sóttu þá Bruno Guimarães, alveg æðislegur Joe Linton og búinlega maður leiksins.
Já, stjórnlegar.
Þessi breyting á Joe Linton, hann er orðin í, mér stannig miklu uppátt hjá mér.
Svona,
þú veist, svona
fyrir utan þegar spila hann á móti Chelsea.
Já, það vel ég ekki sjá hann. Sko.
Nei.
Skemmtileg saga hann, menn ykkur var hann bara ykkur mitt striker, svo bara stjórnlega miður maður í dag.
Nei, mitt.
Það er skemmtilegt.
Nú var hann í Hoffenheim strikerskólanum, þannig hann nú Firmino, þú þekkir þessa brassa sem voru strækir hófuna.
Var keiftur yfir í Newcastle sem strækir, sko, ekki?
Já, jú, umlugur, menn vildu bara losa hann, sko, menn vildu borga
með
hann,
sko.
En klálega maður leiksins, bara líka bara alltaf, bara hvernig einsta tækling, bara tók hendur upp í stúku, trillti allt, þú veist. Já, þetta var bara, já.
Bara þessi miðja hjá Newcastle, ég er pingur hrifin á hann, þú veist, Tonali, Bruno Guimarães, Joe Linton.
Tónali er reyfanlegri sko hérna en ég hélt fyrir svolítið tíma sko. Já. Það er ná verið að fylgjast með Newcastle og síkastið, hann er sko, það er alveg sprettur í honum skilur og þannig að hann getur alveg farið fram hjá einum eða tveimur sko, þú veist, eða hann hittir rétt á sko.
Já.
Ég sá hann eitt hann, þú veist, í ykkur nokkur leikjum hjá AC Milan sko og ég var alltaf hrifin sko. Já. Þú veist, hörku góður sko.
Þetta er virkilega gott lið og Newcastle náttúrulega sko ríkasta liðið í deildinni þannig séð þannig að þeir þurfa aldrei neitt að losa sko. Það er alveg líkur á því að ef þeir geta haldið í þannig kjarna og haldið áfram að bæta við svona hægt og rólega þeir bara geta fara að kontenta harkalega svona fljótlega.
En er ekki á samningunum hjá Ísaka, ef þeir náðu ekki tjampa getur hann farið á einhverju betri dílega?
Já, verður þannig.
Orðaðar við Liverpool, ég menna bara please sæna hann. Sturlaður sko. Þessi Núnes leikþáttur náttúrulega löngubúin sko.
Hann þú veist ekki
þá hann til? Þú veist, jú, ég dyrka manninn og bara geggja þér. Þessi leikþáttur löngubúin sko. Bara Sænan, Ísak, það væri sturlað. Jafnvel bara líka Alvarez, hann er, sá það, hann er orðaður líka. Bara taka það báð inn, bara gera þetta almennlega.
Já, það vantar alveg greinlega allavega strækir í þetta Liverpooli því að en ok, hérna, nú erum með hérna jenska boltanum allt sem var, það er Maggi Hödd, Liverpool maður, er búin að vera með hana, en hann er bara einrödd frá Liverpool, núna þú ert kannski einhver aðra sína á Liverpool, bara hérna tökum bara stutt hérna tímbilið, hérna bara alveg stórkastlegt tímbilið á Liverpool, þátt fyrir að núna þið dottinu úr möllum keppnum fyrir utan deildina bara hérna slott er það er komið stærri staðið þínu hjarta heldur en kokkur þegar
sko, nei, alls ekki en að tók svolítið tíma að venjast þessu að sjá ekki Klopp á hliðlinni sko. Það var alveg, þú veist en núna, hann er alveg growing on me sko. Bara orðin bara, já, búin að venjast þessu ég er alveg farin að fíla sko. En ég er einmitt mjög góður í sem skipningum þótt að það voru ekki góðar á móti njúkastúl en bara já, klálega mér veist þetta bara, veist, það er ekki hægt að gaggrín þetta, taka deildina Nei. Fyrsta sísón eftir Klopp skilur svo segja að menn var gaggrín að hann datt út og tjampa, nei, bara galið
PSG er náttúrulega frábært lið
Já, bara sko, og þeir eru að fara að taka tjampa skilur
PSG er líklegir í ústeldarleikin sko, mjög líklegir
Ég er bara
Ég er samlega því
Vona bara þeir taka þetta núna, veistu, við töpum við mótið
Já
Fínt að segja það, já, við töpum við mótið Champions League meistarunum
Einmitt, en hérna hann óhla, þú veist, það er lítið að tala Liverpool núna í deildina Því að þú veist, þú ert nú ekki einn af þeim Liverpool-mönnum sem er það þannig
Veikur
Veikur að heldur að það sé ekki konum í deildina Þeir eru konum í deildina
Já, ég fór einmitt á Liverpool Southampton Núna bara Og eftir þann leik bara, já, var mann orðin rólegri sko
Já, en
Sturla
Tökum þá aðeins hérna hérna þessa þrjá sem að eru að vera samningslausir Hvernig tilfinningu hefur þú og þú veist þú hefur líkast að skoða fleiri Liverpool miðla heldur en við Chelsea menn og svona er einhverjum af þeim að fara að vera áfram á næsta tímabili eða hvernig tilfinningu hefur þú fyrir
sko, ég er rætt þetta mikið við bróður minn sko hann er svona veikari Liverpool maður en ég sko er þetta allt og gaman að ræða þetta og við viljum svona meina að sko trendin alltaf farin það er alltaf bara Real
Madrid
og eina sem getur gestið er að hann er mikið mittu núna að
Real segja eitthvað að hann
baki út eitthvað svo leis en ég held að hann sé farin og ég held að ég vona bara að Virgil og Alisson er áfram og það er verið aðeins að hlífa trend skilur, halda þremur stjörnum svona, svo sé aðteklinn sé ekki öll á trend skilur pressa á honum og þannig heldur, er þetta þrjá gæja svona spjall og svo bara kemur tilkynning þegar titillinn er komin
Var ekki líka eitthvað að tala um að Konate og PSG var eitthvað
Konate er búin að orða þær
við
ímisfél hann var það við Chelsea mér sjá sko
Já, ég sé hann samt ekki, hann getur ekki verið að segja fara tekur allan eitt síðan við er hann annan alltaf en þá samning, samt?
Jú, hann myndi þurfa að keftur
sko. Nei, ég held, getur ekki verið Jú, kannski, ef ég meina Virgil fer og hann vill fara líka eða eitthva
Svo sagði ég mitt svo við minnumst aftur á okkar bestamann Magga Hödd sem að hérna er mikið í svo podcasti ég sá hann að hann var ósáttur eftir leik á Twitter og setti út lista af leikmönnum sem að hann vildi losna við þeir voru þó nokkrir og þeir enginn af þeim sem að er að renda samning þarf að gera eitthvað svona þarf að losa svolítið og breyta svolítið á næsta tímabili, þú veist, ég meina þeir að vinna
sko, ekkert endala losa finnst mér, bara kaupa inn, þú veist, jú, náttúrulega að vanta bakveri, það er bara hannig Robertson er svona upp á sitt senasta, þótt hann sé svo dullur og hann á
Hvað er hann í rúnum gamall?
Ég þrítið verið eitthvað
Hann er 30, ábúglega hvað eitthvað
Hann á alltaf góðan staði hjarta mínu, alltaf dullur og hlaupið fyrir Já
áttið hann eitthvað, hvað var það,
94
tímabil í röð, það sem hann var svo konsistant, það var bara alltaf góður skilaði alltaf stóðsendingum, alltaf mörgum góð, stabíl tilbaka
en núna, já, það mér finnst svona, það verið svolítið að hægast á hann núna, þannig að gæti við þurfum bara að kaupa og til sem ígast nei, bara, hann er ekki að fara að starta hann, sko, þannig að það er að breyka svolítið bara hann þessa Já, varnalína hann að hefa okkur
Talaði mikið um Milos Kerkes og hérna Anthony Robinson Báðið mjög góðir, mjög hvað þeir eru mjög góðir í Liverpoolin Já, bara, þú veist, bakverð og ef einhver af þessum leikunum fara á frálsum sölu
Jú, og losa, já, við ætlaði held segja í dýrka núna sen, Það er held ég bara losa hann, fá okkar gott fjöðna og kaup inn einhvern nýjan
Bakverð og strækir,
hann
segi logi
Já
Já, það eru ekki alveg jafn mikla breytingar og Maggi Hödd sagði á Twitter En já, til hamingju Newcastle með þennan titil og allir þeir fjórir Newcastle menn sem eru hér á landi Nei, en
Ég þekki gæja sem var á núti
Já,
svona bróðið með þetta gæja hann,
Var á leiknum?
Já, Newcastle maður, grjótarur, hann framlindi bara Hann er bara að fara að vera núna í viku bara okkur pöpp Það er bara henni Rugglu stending.
Ekki leiðilegt. Hva, hann, var hann í London þá? Er hann ætla að fara með þeim til Newcastle? Mm,
já, ég býst við því. Hann var framleikja bara og hafði bara hótelur í Newcastle og svo bara liggur hann á pöpp allan daginn.
Það er nú ekki leiðilegt að vera í Newcastle núna. Sko.
Nei. Nei, það er bara frí. Það er búið að gefa frí bara út vikuna.
Já, já, herðu. Bara hérna, skemmtu þér, elsku vinur sem ert að nóti í Newcastle. Ég er hérna eðvart að hlusta. En, já. Við skulum fara áfram og í deildarleikina sem voru á þessu þessa helgi. Í gær fór fram leikur Arsenal og eða já, Chelsea tapaði 1-0 fyrir Corner FC.
Já.
Brynjar, þetta var ekki fallegt áhorf.
Nei, þetta var eiginlega bara rosalega vont. Fyrir Chelsea mann að horfa á þetta sko. Fyrir Arsenal mann var þetta örugglega aðeins skárra. Samt ekkert mikið þegar held
ég. Nei, ég meina, Arsenal, sko, ég hef mitt punktaði það neyður hjá mér, sko, Arsenal láttu fínan leik, ekkert meira en það, en það var nóg.
Já, ég meina, þú veist, Chelsea reyndi ekki eins og ni, ég meina, þá gerist ekki neitt.
Bara, þú veist, hvar var ég að byrja, sko, já. ég er bara búin að vera reyður, síðan leikrunum var, og svo meira sér að byrjaði ég að horfa þetta aftur, að því ég vissi ég var að koma hingað, og ég bara að hætti að horfa aftur. Það var bara, ég gerði með ennþá reyðari. En, sko, bara með því að byrja hérna þú veist hvar á maður eiginlega að byrja þú veist, tek það ekki að maður þetta mark var virkilega velgert
mjög góð skalli
þó að þú veist, eitthvað til beitum það þú veist að Sanchez var náttúrulega að þú veist, var að íta Gabriel var eitthvað aðeins að punkast í honum skiluru þannig að var, þú veist, en þú veist, það er engin þú veist það er ekki þannig að henda þýjundir útuna fyrir þessu markið, það er bara, mjög vel gert.
Sér hot hjá Arsenal halda áfram.
Jú, þau gera það.
Já, já, þannig að Rhys James sem var að dekka hérna með Rino þannig, hann, já, elsku Rhys James minn, hann hefur ekki sýnt þennan heimsklassa tilbyrðið eins og hann var áður hann að byrja með svona.
Já, alls ekki.
Ég, sko, mér fannst svona fyrstu 30 mínútur en þessum leik, það var bara eitt að lélasta sem ég sé að Chelsea á þessu tímli. Eftir það var þetta skárra en algjörlega bitlust.
Það var engin ógn á þeim, þú veist, við komum okkur fram og svo gerðist bara ekkert. Svo bara unnu Arsenal boltan og við bakkuðum aftur tilbaka, unnu kannski boltan aftur og svo bara gerðist ekki. Þetta var svona, þú veist, gagnslaust possession. Af því að það var engin ógn að framan, engin. Og þú veist, mesta ógnir sem kom var frá Kukureya þegar hann átti frábært skot.
Já, hann er eiginlega besti sóknarmaður Chelsea í dag.
Já, eiginlega. Vont að segja þegar vinstri bakvörðurinn manns er það sko.
Komur aftur í Chilwell James hérna Tuchel.
Já, þú veist, með smá heppni hefði þetta getið orðið, hefði búið verið nákvæmna og jafna fyrir hálfleik.
Já.
En þú veist, heppnin ekki með okkur. Þú veist, seinni hálfleikurinn, jú, við vorum miklu meira possession, þú veist, og alltaf, en þetta var svona, eins og við segja, useless possession, af því að það gerist ekkit. Og þú veist, með, þú veist, Enzo þarna í hólinni, það bara virðist vera, leið og bara Paul Mendes dettur út, og Jackson datt út, og þú veist, Madueke dottinn út.
Það er ekki neitt að fyrir þetta.
Og gerist ekkert.
Petr Neto fannst mér skásti, sóknum varum okkar. Hann reyndi allavega.
Hann var þokkilega líflegur.
Já, og allavega. Var að taka einhver skotana og þú veist, en sko Kungu og Sancho, þú veist, bara ég sá það að tjáls ég er að reyna að skoða valmöðuleika til þess að reyna að komast út úr þessu hérna permanent bæ á Sancho.
Já, vonandi, því að ekki, ég vil ekki sjá hann sko.
Nei.
Og ég er ekki vissum að margir tjáls ég menn vilji sjá hann sko.
Og Kungu, þú veist, hérna, er þetta sami leikmaður og við fengum frá Leipzig, ekki? Hann er ömul.
Er þetta bróðir hans?
Já, getur verið.
Þetta er ríkalega lélu. Og þú veist, og núna, hérna, Chelsea menn að tala hérna, herði okk, Palmer er meittur, hann fari Kungu, þú veist, stöðuna og fær að skína, gerði ekkert með það.
Nei.
En já, það eru meðsli í hópnum hjá Chelsea, Palmer myndist aðeins hann vona honum líkast til eftir landsleikir hlé fleiri, í svo myndist á Jackson og Madueke sem eru líkleir fljótlega eftir landsleikir hlé ég er farin að sjá það ég líkleg sviðsmynd fyrst mér, er að Chelsea verður í Evrópadeildinu næst tímabili og það er ekki endilega út af deildinni, mér veist ekki alveg fallið reikilega niður deildina þar að því að við vinnum samasteldina.
það er eiginlega okkar bestu möguleiki sko núna akkurat því að þú veist ég sé ekki með þú veist þessari spilumenn sko að við séum bara að fara við séum bara að fara að skora mark sko þú veist þetta er þú veist hræðilegt og svo fannst mér líka bara svona menn þú veist líka sko í vörninni þú veist Colville Fofana Badusíla þú veist mér fannst þeir allir einhvern veginn þú veist Fofana fannst mér eitthvað bara mistengt með það meira að vera bara að reyna að þú veist færi mannurinn ekki boltan hjá Arsenal sko þú veist svona alls konar svona auka þú veist eins og hann gerir með Ödegard þú veist hann fer þú veist er reyna á boltan skilur hann endar að stíga á hann
það var svona svolítið eins og hann var að reyna að vera eitthvað svona svolítið harður til þess að kannski reyna að fá einhvern þú veist feeling í hópin eða ég veit
ekki það var ekki, sko. Það bara var ekki að gera sem þitt sko.
Nei. Þannig, en já það er svolítið þungt yfir okkur Chelsea mönnum eins og er en fréttir í vikunni samt af leikmönnum við erum búin að kaupa tvo leikmenn af Sporting Lissabon, það er hérna Gio og Kvenda hérna einn
Það upp á sleikmaður hans hérna þjálfærin hjá hérna mannsir, alveg
dóttur
Amarín.
Þetta er 17 ára kantmaður okay. sem ávíst að vera eitthvað svakalegt efni ég verði ekki nægja, ég hef aldrei heyrtum mann fyrir hann að við heyrtum mann og svo er hérna nú er ég skrifað ekki hjá mér hvað er heita hann ég er reyna að muna, það er Dario Essugo eða eitthvað
okay.
sem er
skemmtilegt.
Já, 20 ára varna sinnað miðmaður en hann, þannig að hann náttúrulega er 20 ára, þannig að hann kemur inn í lið þannig að næst tímabil
okay.
Og já, búin að vera lán í Las Palmas eða við vist spilað mjög vel þar þú veist, já, já, þetta eru leikmenn
já, og, þetta er bara spennandi
spurning hvort að það sé eitthvað spennið í þá en
er ekki ágætt að fá eitthvað sem getur skora mörk til dæmis því að virðist vera þannig að ef Jackson dettur út og Palmer dettur út þá er engin til að skora mörk hjá okkur sko.
Það er nærmlega þannig, ég sko það er alveg uppreist æru hjá mér sko þessi Jackson ást sem ég á sko þannig að það er mikið verið hleyjað mér fyrir að, hvað ég sínu honum mikla ást sko en þeir sjáu það núna, þeir hann er ekki með hvernig Chelsea spila
Palmer er bara svo rosalega mikilvæg líka hann er bara að gjörsamlega
já, já, við vorum líka umlegir
haldi okkur á floti
síðustu leikim þegar Palmer var með Palmer er búin að vera
umlegur upp á síkast eða búið slökna á honum það þarf að kveikja á honum sko
klárlega og já, sko ég hugsa það ef að þessi meittu leikmenn kom ekki inn fljótlega eftir landsleikilega og gera eitthvað smá impact og að því að við eigum mjög erfitt runn eftir í deildinni við eigum mikið af toppliðinum eftir í deildinni þá hugsa ég við hrynjum niður deildina já. Þetta er svakalega þéttu pakki sko. Jackson, Palmer, Madueke þetta er allt leikmenn sem verða að koma sterkirinn eftir meðsli því að ekki eru leikmennin sem eru heil núna að gera eitthvað
Þetta er líka bara droppið þessu langt, þú veist við erum í fjórðarsæti núna en þú veist það er svo stutt niður í bara níunda, tíunda sæti sko.
Þetta er rosalegt sko.
Það eru fimm stig upp í Nottingham Forest sem er þegar sæti Chelsea er í fjórðarsæti og svo eru fimm stig niður í tíundarsæti
já, akkurat
það er svolítið málið sko.
Rosalega stutt niður
eins og ég segi, þannig að við getum bara farið rætt niður deildina hins vegar skemmtileg frétt sem ég tók eftir núna í dag var ef að allt fer eins vel og hægt er hjá öllum enskum liðum í Evrópu þá er möguleiki á því að 11. sæti gæti gefið Evrópusæti í Premier League
það eru 5. sæti í meistaradeild
svo aukt auka fyrir þannig fyrir þú veist þá Arsenal að Aston Villa sem myndum vinna meistaradeildina sko. Svo þannig að Evrópudeildin sem að gefur meistaradeildasæti og þá gefur það auka Evrópudeildasæti í deildinni og síðan Chelsea sem myndi vinna samasteldina sem myndi gefa auka Europa-deildarsæti og síðan myndi samasteldarsæti
færi sniður. Er þetta alveg svona?
En það er nefnilega þannig sko.
Wow. Er þetta ekki eins og nú man ég hérna og 2012 þegar við unum meistaradeildina há þá hérna þá var það þannig að þá voru við í tíundarsæti endum í tíundarsæti deildinni tóttina voru fjórða en af því að við unum meistaradeildina og duttum inn og við erum ekki í meistaradeildarsæti þá duttu tóttunum út um meistaradeildinni það var já, þannig sko ó, og duttu þeir út sko og enduð í Evrópu
ég frekar vissum að
síðan líka tóttina möllu
já, mjög gott
ég frekar vissum að síðan að breyta því að sko okay. champion of meistaradeildinni eða Evrópudeildin það er bara sér sæti sem er bara ekki tengt deildu
landa kótanum
já ég held að, ég, þú veist, það er allavega þannig sem ég skilja og þetta var einhver frétt þannig að ég sá nú, ég lans hann ekki almennilega, ég sá eiginlega bara fyrirsögnina en þannig að ég svona pikkaði upp og mér fannst ég skilja þetta þannig held ég allavega fljótlega.
Já.
Þannig
að þetta er langsótt, ég meina Arsenal aldrei að fara að vinna
tjáma. Nei, nei, en, það, en þú, ég hugsa að það sé líkur á því að ennslið vinni Evrópudeild og
samfélstöld. Já, reyndar.
Þannig að það verða ábækla töluvert.
Já, ja, vona það samt ekki, er ekki Manjó sem er líklegast er hann.
Jó, Manjó Tottenham. En höldum áfram, förum í næstu leiki, tökum bara svolítið sunnudaginn, árunum förum í lögudaginn, sama tíma á Chelsea spilaði, þá var að Fulham sem að vann 2-0 sigur á Tottenham. Já, þetta var svona, þetta var leiðinlegu leik.
Já, líka bara leiðindi eftir leik, ég var sjáin að Tottenham en alveg bara svoleiðis að láta sína menn heyra.
Já,
sá að við vítjóði hann að einhverju fan alveg hraun yfir þjálfarann og hann tók,
það?
Já, hann tók ekki vilja, fór að rífast við einhvern pjesaðan upp í stúku.
Þá veistu svolítið að þetta er komið svolítið í skítin.
Já,
þjálfarann hann rífast
bara beint
við,
inn,
já, sko, labbaði bara fara, burtu
líka hann
að segðu sorry einmitt, og labbaði út af.
Já, einmitt bara segi ekki neitt, bara labbaði út af og hlýtur náttúrulega verið að vera reikin þessi, sko, hann er alveg búinn, sko.
Já, ég hef búin að vera að segja það lengi mér stansbóstakl og algjör frót, sko, það er hérna.
Eða bara haldi hann bara aðeins lengur.
Já,
það er líka bara alltaf lægir, sko.
Já,
mínverkna, sko.
Já, einmitt.
Og ég veit að það er ekki nokkra tóttunum með en ég veit að þeir eru ekki sammála mér.
Nei, já, það er líka bara, já, kannski lega hann að klára þetta tímabil og svo fá okkur nýjan staðan fyrir að fá annan núna í þetta KO, skilu, fá nýjan gæja, fá sumari, skilu, með leikmennunum og koma sterkur inn, sko, frest deild og svona.
En herðu, Willian hefur engu gleymt.
Hann var segjur.
Bara mjög flottur í svona leik.
Hann grín, hann svo skemmtileg maður.
Átti góðan parti í fyrsta markinu.
Svo geggjaða leikmaður, sko.
Gaman að sjá hann vera þann að spekla þann að, sko.
Hvað er hann gamall?
Hann er orðaður en eitthvað vel gamall.
Hann er hann ekki 36 ára eitthvað?
Ég skal tjekka því hérna.
Já, hann er 36. Mjög
kvik, 36
ára. Já, bara fakta, sko.
En þá bara alveg fully going on, sko. Já, það eru meitir leikmenn hjá á leiðin tilbaki á Tottenham. Það hefur svolítið mikið verið þar sem að þeir hafa skilað sér bak við. Það er meðslinn, en ég menna, en þú veist, það er ekki endalaust að gera það, þú veist, það eru maður verður aðeins að kalla þetta smá standard, en Kulusevski er á leiðin tilbaka og Van de Ven var á bekknum og Já, þetta gæti eitthvað bæst ef að þegar þeir fara að koma inn.
Já.
Son er að koma aftur inn og koma ekki inn sem varamaður núna.
Jó, mögulega.
Jó, hann var ekki þannig. Ekki eitthvað mínútur.
Fulham er 4 stigum á eftir Chelsea. Þeir eru í þessum pakka. Þú veist, það er bara, það eru allir þannig eftir á sem að eiga bara möguleika á Champions League sæti. Það er svakar. Það er bara, já, alla líkur því að það verði, sko, það er náttúrulega Forest, ég held ég sé bara eiginlega staðfest að þeir eru komnir í Champions League, næstu, sko.
Já.
Og það er bara góða líkur því að það verður eitthvað annað minnalið sem að taka í Champions League seti. En, já, 2-0 tap hjá Tottenham, förum bara í næsta leik, það er Leicester 0, Manchester United 3.
Højlund loksins búin að brjóti í sinn.
Fyrsta mark Højlund síðan í byrjun desember.
Það var að gefa hann það helviti vel slútað, sko. Hann
Bruno sló kúka allan inn á vellinu, sko.
Já.
Vák hann er góður.
Þetta var bara virkilega góð frammeinsta hjá United.
Já, bara flott.
Og mann finnst svona eins og þeir séu svona aðeins að finna taktin.
Já.
Já, geta liði. Ég
geta verið að hjálpa þessi að Örbidil síðan þess að þeir eru að standa sér þóklega þar og það er kannski eitthvað að detti inn og kannski mennur líka kannski vera hvað maður að segja svona fannir aðeins að þekka kerfi betur eða þú veist hvernig Amorín vill spila og allt svo leiði, sko.
En nú er sko hérna núna er náttúrulega allt búið hjá United. Nema, er, hvað, þeir, já, þeir eru dóttinu á bjöganum líka. Nema Europadildin. Er þetta ekki bara best meða við það, er þetta ekki bara besti tímin einmitt fyrir United að aðeins að svöndli í gang til þess að gera smá charge á að vinna þess að Europadild og komast í meistarlitina?
Það er sem þeir eru að eima á, sko, og með svona hvernig staðan er á félaginu og alltaf sögurnar sem maður heyrir með allt þetta að vera að kötta niður á öllu hjá þeim og svo leið, sko, þá hlýtu það að vera það, sko.
Ég nefnilega, sko, sérstaklega, þú veist, ok, þú að vera reyndur alveg að gefa lestir það, þeir eru hrikalegir.
Ræðilegir, sko.
Þetta var, sko, þetta er Þetta er bara shocking lið, sko. Fyrir, ég, já.
Er þetta að segja, ég mitt mannjó að þetta í gang, ég meina vinna Leicester, þú veist.
Gerðu jafntefli við hérna Arsenal, síðust helgi.
Arsenal, mannstæri mitt, það er alltaf ykkur jafntefnisleikir þar, finnst mér.
Já, og hérna, en þú veist, og hafa líka lítið vel út í Evrópudeildinni, þetta er bara mjög góðum leik hérna núna síðast. Ég hugsa, sko, ég... miðan við bara þessa núna upp á síkastu og formið á þeim, þá gefið þeim bara góðan sjans í Evrópudeildinni.
Okay.
Já, ég meina okkur ekki, svo bara þú veist eins og ég horfði á aðeins, eða þú veist horfði á leikinn og sá sko þetta marki hjá Bruno þegar, sérst, eða runni undirvinnan hjá Dalot, þegar hann tekur varnarmanninn á, sko smókaran og svo þessi geggjaða sending og svo, þú veist, eiginlega bara viðstöðulaus frá Bruno og þú veist, djöðl var þetta flott.
Já, þetta var geggja, sko. Bæði, sko, Hojlundumarkið og Brúnumarkið bara virkilega, virkilega góð mörg. Garnaccio reynda líka það, þú veist, ég meina hann tók að svona ógæsla hratt svona og markmann kannski bjóst ekki við þessu.
Rúnum bæði mörgin sem hann skoraði, eitt og náttúrulega sem var náttúrulega dæmt, hérna, sem var, hann var offside, sko.
Já, já.
En þú veist, það var samtalið velgerst líka, sko.
En kannski vondu fréttinar úr sem leik fyrir United menn er Aiden Heaven, sem að hefur komið sterkt inn hjá þeim, þannig að ungi strákurinn, hann já, er bara frekar illa meittur.
Já, hvað?
Og börum.
Er búið að staðfesta hvað það er?
Ég er ekki búin að kynna mér það nákvæmlega, ég sá bara að, hann að þetta leit ekki vel út og já, menn eru svona tala um að þetta gæti verið einhver tími.
Já, elsku kallinn.
Það er einhver átjönur að peyja, sko.
Já, ég mitt.
Það byggður svo fullosna kalldýr.
Það er hérna, ég segja bara að mun skoða hann í vikunni og hérna, það er ekkert komið svona nákvæmlega út hvað,
nei,
hvað að vera, hvað er langt, sko.
Nei, kannski ekkert að sjá neitt með það eru bólgur í, þú veist, í hérna á honum eða það sem þetta er, sko, þannig að þú veist, það þarf að gefa sér tíma og lega þess að sjá, sko.
Þú þekki það vel.
Jú, jú, ég þekki það mjög vel.
Erðu, en já, bara, já, ég held að sé bara mjög jákvæð takn á svemi fyrir United menn og þeir geta verið nokkuð spenntir fyrir komandi tíma í Evrópudeildinni allavega. Það er ég ótrúlegt að sjá Manchester United eftir þetta tímabil í meistaradeildinni á næsta tímabili.
Enda hvað? Hvar eru núna? Í 14. eða 13. sæti eða hvað?
Þeir eru í 13. sæti.
Já, já.
Það væri alveg svakalegt að sjá þá í meistaradeildinni. En fyrir þá í laugardaginn, það er Manchester City 2, Brighton 2, aftur tapa sitt í stigum.
Þetta er nú meira ruglið hana.
Það, þú veist, þeir eru svolítið, þegar þeir eru að taka þessi lið þannig sem er í sem pakka á eftir þeim, þeir eru bara ekkert rosalega mikið að ná stigum út þeim.
Nei, ég gamla þessu.
Já, þetta er alveg svolítið skemmlega. Mitt Tómas skorar hann að snemma, það var dæmt brot á hann, hvað var stigur hann það, mér varst svolítið þar sem ég varst að teika ekki alveg með valda boltanum, sko.
Sko, ég var eitthvað hann að horfa á þetta, hann er samkvæmt svona, þú veist, stöðungustu reglum, þá er það víst, ef markmaðurinn með báðar hendur á boltanum, þá ertu með vald á boltanum, en þú veist, hversu mikið vald, það er svo allt annað mál, sko, og þetta er svona einhvern veginn svona, þú veist, röð aðtökjöng meginn, hann, þú veist, hálf dettur inn með boltan, sko, í Tóma,
en
þú veist, jú, þú veist, það er bara mjög debatable hvernig menn líta á það, sko, en...
Já.
Jú, en þú veist eins og með, þú veist, svo hérna, en þarna Marmús, það er leikmaður.
Það er leikmaður.
Það er leikmaður.
Ég er mjög gaman hún. Já.
Gæði og fleiri.
Nýr, hvað, egypskur kongur.
Einmitt.
Er þetta ekki prinsin núna?
Já, hann er prinsin núna.
Hann tekur við þegar
hvað sagði Sala aftur hann að var að spyrun út í vital hvort að væri nýr svona egypskipt kongur að Tjálesan eða svo leis. Hann sagði bara, hvað var eftir? Sagði maður hætta að spyrja hann út í þetta að sitja bara pressa á hann.
Já, ok.
Já. Mér harði sko.
Já, en já, fyrsta markleiksins, það er Holland sem skorur víti, Webster að renna sér inn í teig.
Þetta var, þú veist, hann starti í lappina, drengur. Þetta var svona aftari löppin, rennur í Marmús, þú veist, þetta er víti, þetta er sko,
bjúra víti. Ég hugsaði bara starti í lappina, þú veist, Webster, sko.
Já, algjörlega, sko.
Hvað er, þú veist, hvað er það að renna þér svona inn í teiknum?
Gott hjá Marmús, þú veist, hann klippir hann svona inn, sko, og þú veist, mjög vel fælega gert í honum, sko. Eins og ákvært, sko, Hólandi komið með, sko, núna,
það er svakar
fljótastur í að koma að 100 mörgum í deildinni.
Já, og fljótar en alveg sérir það ekki.
Já.
Hann hættur ekki að slá að metri einhverjum.
Nei, þetta er
bara, fólk er búin að tala um hann eða er ekkert átt sérstakt tímabil, hann er samt úr sko með hvað 21 mark í dildin eða eitthvað
já, og, hann er ennþá næst mark að eftir tala sko.
Það er alltaf gæði sko.
Pervis er Stupinian auka spyrna.
Já, skemmtilega auka spyrna.
Heyrðu, stöngin inn,
já.
Hún var huguleg.
Þetta var virkilega hugulegt mark hjá, hjá
fyrsta mark hjá dildinni.
Var það?
Já, held
að. Já, ok.
Beintur auka spyrnu.
Já, alvöru helds mark en já, eins og talar um Marmús kemur henn að sitja yfir í 2-1 og það er þannig í hálfleik en í seinni hálfleik hérna Brighton jafna metin og þá sendir Brynjar Jökull mér á Messenger að herðu, það hefur kemur BJ skýsla á Kúsanöf sko, og hans innkom í þessa deild í,
já, ég hérna sko, ég var fór aðeins á stað
já.
En svo fór ég á skoða gögnin og sko, hann alltaf átti af frá þannig í byrjun
á móti Chelsea
já, til dæmis og svona, ég var eitthvað svona þú veist, þetta er ekki, hvað er verið að þrýstónu, þú veist, þetta er ekki þú veist, hann er ungur, mér er svolítið svona eins og það verið rosalega mikið að reyna þú veist, það er verið svo mikið að reyna láti þetta gerast en svo aftur á móti, þú veist, fór ég að skoða gögnin hann er búin að vera, þú veist, hann er búin að eiga flotta leiki líka sko.
Já, hann ekki styrlaðar á móti Real aðna daginn.
Jú, hann er mjög flottu þar sko. Já. En þú veist, mér hefst hann bara veist, skiljanlega sem ungur leikmaður, þá er svolítið mikið að mistökum sko. En þú veist, ég er bara veist, fór að hugsa, ég er þeir ekki með eitthvað, þú veist, hægt að þess að koma um aðeins auðveldar inn í þetta, svona hægt og rólega, ekki bara veist, vera kært gegnblótt, þannig að byrja leiki og bara, þú veist, það hjálpar honum ekki, maður sá svolítið á svipnum á honum sko, eftir hann skoraði sjálfsmarkið. Hann var alveg bara svona, þú veist, hausinn var á miljón, sko.
Þetta var umulegt, já, þetta var svolítið held fyrir hann.
Já, og líka einhvern veginn, þú veist, ætlar einhvern veginn að sparkunum bultu, hittir illa og einhvern veginn bolti bara einhvern veginn svona fer inn.
Já,
þetta var umulegt. Þetta var pínlegt fyrir strákinn, en ég held reyndar, sko, ég er reyla viss að þetta verður helvítið góður hafsend fyrir sitt í
öruglega, sko.
Lengri tíma, sko. Hann er rosalega mikil smitinn hann í Frakklandi á hann að kom og já, ég meni að það er bara komin á stóra sviði þá er svolítið, þá er kannski púlsin aðeins hár, svona fyrst að þú byrjar
alveg pottitt, já, alveg þú veist, ég held að það sé bara á skiptir ekki máli hvað sviði það er, sko
en City hefði ekki átt að fá stigur þessum leik, því að Carlos Baleba kalli minn ætlar að skóra þessu færi eða halló
Þetta var
Darfi Núnes sko. Darfi Núnes og Niklas Jackson að byrjaði besta klúður sko.
Já, þetta var, ég horfði að ég bara heyri, þetta er mark, nei, þetta er alls ekki mark.
Nei. En sko líka bara neldi þessu yfir marki sko. Með opið marki fyrir fram að sig. Þetta var, nei, sorry sko, ég ætla ekki að segja þetta hafa verið Núnes eða Jackson þannig að klúður. Þetta var Timo Werner klúður.
Já, við erum þar.
Já, við erum komin hanga sko. Það er, já, Brighton gott stig samt sem áður, þóttir hefur þetta að taka stig. Þrjú stig
hana, taka það aðeim, sko.
Og þeir eru í 47 stigum, City er í 48 og Chelsea er í 49 mm-hmm. Það, þeir eru bara og þeir líta vel út búin að, sko, ég sé hérna síðustu fimm leiki hjá það með dildinni, þetta eru fjóra sigur og eitt játtöfli.
Djöðl væri gaman að sjá City ekki ná tjampa.
Ég, bara, veist, ég tala um það í síðasta þætti og ég segja það aftur, þó að það sé sviðsmynd sem ég langar ekki til að sjá þá held ég að sé bara mjög líkleg sviðsmynd með að hvernig liðin eru að spila í dag að bæði City og Chelsea missi að meistaradeildarsæti.
Verði í Evrópu?
Já, og þú veist, og það verði eitthvað sem minni liðum sem að komast yfir þá, þú veist, Brighton, Newcastle,
Fulham,
Villa.
Já.
Já, minnst Newcastle svona líklegast er hann kannski.
Já.
Ég er hrifna, sko, þó, þannig að við myndum að fara yfir, eða við skulum bara fara yfir í hérna í þá núna af því að ég er hrifnastur af bara leikstílnum hjá Bournemouth þó að þeir séð hann í tíunda og eru þannig séð lengst frá þessu ísum pakka og þeir töpuðu gegn Brentford skora fyrsta markið þannig að Vitali Janelt fær þannig sjálfsmark á sig. Mér finnst þess að ég hef séð þetta líka fyrra tímbilinu.
Já, tækla sér náttúrulega að skora þeir ekki markið í svona leik, það var bara Brentford sem sáum að skora mörkin.
Já, já. Jón Vissa skoraði þannig að gott skallamarkaður en að Nörgard í sinnaorknum á því, þannig að mjög góð markið, bara mjög góð markið til þess að vinna leikin, en borum þá bara ekki efna að tapa þessum leikjum ef það er alltaf að reyna að challengea. Þeir eru svaka þéttu pakki, þeir eru bara fjórum stigum og eftir City í fimmtastæti sem að mun líkast að gefa meðstöldastæti.
Þetta, já, þeir áttu geggja raunnaðna mitt svo bara slöknaði eitthvað þeim.
Já, þeir eru sko búin að þeir eru búin að tapa 3 af síðustu 5. Þeir eru verða að svolítið sko, ef þeir ætla sér að vera með í svona pakka, þá verða þeir að koma sér aftur í gang.
Já, algjörlega.
Að því að ég er ógeðislega hrifin af þessu liði sko. Margil, sko, hvernig Íra Jóla lætur að spila sko, þetta er svona svolítið chaotic sko, þetta er svolítið svona já, út allt en svona controlled chaos sko.
Já.
Klævert, mér veist hann alveg geggjaður sko.
Klævert er flottur sko.
Já.
Og margir aðri leikmennan og Milos Kerkes þannig að frábær vinstri bakur.
En er þetta að tala útlaupið, en í markinn hans vissa útlaupið hjá okkar manni Kepa?
Jú, það er nefnilega hægt að tanna það því að hann getur ekki að haldið að hann var að fara ná til þessu bolta.
Þetta var rússlega, mér finnst þetta var rússlega vík útlaup. Þú veist, það var ekki dominans í þessu. Já. Það fer einhvern veginn bara út og svona og ekkert meira.
Hann var ekki nála þessu.
Nei. Líka bara vissa að þú veist, hoppar manna hæsta þarna, bara flottu skalli hjá honum sko.
Já, mjög vel gert.
Þú veist það einhvern veginn, þú veist það alveg sem markmaður um það bil, þegar þú leggur á stað í bolta sem er í loftinu, hvort þú sért líklega til að ná honum. Þegar þú veist bara hversu hratt úr leipur og hversu hættu stekur um það bil, maður veit að um það bil hversu líklega er maður ná boltanum.
Mm-hmm.
Hann hlýtur að hafa vita það sjálfur.
Ég er bara ekkert viss um það sko. Með hvernig típa þessi gæja sko.
Já, er þetta ekki bara típist Kepa?
Ég finnst það
alltaf, hann var gaglinni hans þegar hann var hjá Chelsea, hann gæti ekki tekið krossa sko.
Þetta var ekki ólíkt honum.
Nei, alls ekki. En Brentford, mjög góður sigur hjá þeim aftur á móti, á móti Bormóð, þeir eru þarna einu sæti á eftir Bormóð, hins vegar 3 stigum eftir og eru alveg 7 stigum frá Champions League sæti. Þeir eiga 9 leiki eftir. Er þetta of stórt til þess að þeir geta brandað sér í þess að Champions League partu?
Já, þeir eru ekki það, þeir eru bara sáttir að vera í komfort held ég.
Þeir geta kannski reynda brandað sér í einhver Evrópudeldar að samasteldu partu?
Já, ég held sem
meira það 100% sko, finnst mér, mér finnst þeir mjög skemmtilegi sko. Sérstaklega MBM og Vissra og...
Já, ég er mjög gaman að sér liði.
Já,
þetta er óan að Thomas Frank er náttúrulega.
Hann bara okkar maður Hákon maður fara að spila meira. Það var þetta ennþá skemmtilega.
Já, bara veist hvað, Thomas Flekkin áttu svo lilla tímbili, síðust tímbili.
Já,
svo hann
núna
er
hann stíðin eitthvað
mjög góður.
Já, þetta er pirrandi.
Já.
Hann þarf að meiðast.
Já, það er hann mér.
Aftur.
Takk. Já, því miður, fyrir Hákon hann bara einhvern einn leika.
Já, hvað, af hverju var hann ekki meittur bara 10 leiki?
Hann hefði náttúrulega átt að vera hann meittur 2, hann var tæpur hann í leiknum á eftir á.
Já.
En orðið á götunum var það að hann var eitthvað smeykur við Hákon. Og hafi vilja ég vil menna það, ég er tím Hákon.
Ég sé kannski bara spurning sko, ef hann fá hann bara lán í Championship deildar hann að stimpla eitthvað, bara maður kaupa einhvern reyndar leikmanni sem backup.
Já, eða bara leiðið mannum að spila sko. ég held að hann bara nei, ég held að hann er bara með þannig attitude sko, að þú veist, ef hann fengi að spila fengi bara smá rann sko, bara er þið flottur sko.
Já, klálega.
Ég er bara full að trúa því sko.
Landslis, þannig að fyrst í landslisþópur Arnar Skurðsson er búin að vera kynntur og Hákon auðvitað í þeim hóp.
Já,
ég var mjög til að sjá hann taka kannski lánsmúf næstu tímili.
En með hérna fyrirlegabandið, Orri fyrirlegi. Já, hvað veist ykkur það?
Mér veist það, bara
Aron Einar í hóp og margir aðrir, stórir hana.
Er þið ekki bara, nú er ég mikill tíma Arnar maður og hérna
Nú er það, eftir hérna vikingslegmaður.
Mögulega. Mögulega, aðeins. En hérna, eða, þú veist, ég held að hann sé bara svolítið að, þú veist, eins og segir, setja saman sitt eigið lið.
Já,
og
já.
Þú veist, hann bara er búin ákveða þetta er minn maður og,
nei, menna,
stórstjarnan kannski.
Aron Einar er að fara að spila svona max 1-2 ári viðbútt í landsliðinu.
Hvort það sé að fara að spila þarna, ég held að sé bara að fara að vera þannig hóp.
Já, þú veist, Jói Berg, Gylfi Sig líka, þannig að þú veist, ef þú ætlar að skipta þá, þú aldrei að fara að skipta á þá.
Nei.
Þú veist, það er bara
fínt að
líka, þú veist, maður eins og mér sorry, ég er bara að hugsa, þú veist, þú vilt hafa fyrirlegaðin alltaf inn á.
Já.
Þessi maður, ef hann er ekki meittur, þá er hann alltaf inn á sko. Þetta er okkar besti strækir.
Og bara, já, bara okkar besti maður, þetta er ekki bara hann og Hákon.
Jú, Albert.
Albert er hann
sem heitir núna. Já, reyndar,
sturlaður.
Nei, ég er að segja það, hann er kannski ekki fyrirlega típan. En Orri, svo hugsaði ég mitt líka, er ekki Orri líka bara, er hann fyrirlega típan var ég líka að hugsa? Akkur ekki hákom?
Sónur Óskars Hrafns, ég þekki hann ekki, ég veil aldrei tala neitt orra, sko, þannig ég...
En ég er gaman að þessu, bara gaman að setja á nýju leikmennina, búa til, setja í svona nýju kappan hana, ekki vera að nota þessa gömlu þarna sem er að klára.
Gömlu hérsta endalaust.
Já. Bara búa til okkar nýja stjörnur og Orri er klárlega... Já,
það verður
ný styrna.
Gaman að fylgjast með þeim í sjónvarpinu því að ég er því miður ekki á leiðin til Spánar á okkar heimaleik.
Nei, algjör synd.
Já, já, ég var sko, hugsaði þetta einmitt sko, fyrir vikunni herði, já, það er ekki búið að setja upp hverju er alltaf að vera með landsleikin hjá .net hérna, þú veist að textalýsa og taka viðtölu og svona, ég ætla kannski að heyri haflega, mig langar að fara á hann, svo kíkti ég á það bara, já, það er að Spáni.
Já, já. Væri næsamt.
Já.
Þetta átti að vera gaman, en...
Já. En never mind that, við erum ennþá, eigum ennþá nokkra leiki eftir í ennsku úrvalsdeildinni. Það er Ipswich 2, Nottingham Forest 4.
Já.
Ég held að Nottingham Forest sé búið að tryggja meistaradeildarsæti í á þessu tímabili.
Já.
Þeir eru komnir 6 stigum undan City sem er 5. sætið. Nýjuleikir eftir, þú veist, það er svo ókvæmst að þéttu pakkið þannig að þeir hætta bara ekki.
Já, með að við runnir núna og hvernig spila á lukkar, þetta er bara helviti velhæðum.
Það er bara þessi framlýn í það, bara hvernig er akkur þetta spila, við veist, þú er ótrúlega skemmtilegt, sko.
Mm.
Og ég punktaði hjá mér, sko, þú veist, að hérna með Elenga, að þú sást bara, þú veist, í slúttanum hjá honum, þetta er bara maður með sturlað sjálfstraust.
Klárlega.
Og svo er það bara eitthvað svona horfir og maður sér alveg, þú veist, sóknarmennir í hans liði eru með honum að það, en hann bara, nei, ég slúta þessu bara sjálfur og það er bara inni. Sama með þegar hann hérna tekur seinnamarkið, það var alveg eins, þú veist, bara þú veist, tekur hann niður með haustnum, leipur hann með vartamannunum og setur hann klóa markmannunum bara eins og þetta sé að drekka vatn.
Bara sko. Sjálfstraust í fótbolta er svo mikilvægt.
Mm.
Sko, Chris Wood hefur ekki skorað í rúmlega mánuð.
Nei.
Það
skiptir engu máli.
Nei.
Það bara tekur næstum að við.
Já, Langa með 2, algjörlega frábæri í svo leik.
Mm.
Mér er sér að Jota Silva, sko, gæði sem er búin að vera bekkjamatir á Forest núna lengi, sko, hann kemur inn á að skora mark. Ég hugsa að því að þú veist, þó að Arsenal, þannig að ég ætla ekki hljóma sem einhver bitur Chelsea maður sem að tapa frá Arsenal í helgina, en þannig að Arsenal hafa ekkert litinni sérstaklega vel út upp í sigastegi. Ég sé alveg bara líkur á því að Forest sé fara endi öðru seti, sko.
Já, ég út alveg þar.
Nú færi alls samfélagi á móti þér.
Já, nei, bara þú veist, ég meina mér að spila mun sko form.
Já, þú veist.
Hvað eru mörg stig á milli þeirra?
Það eru 4 stig á milli þeirra.
4 stig.
Já. Ég leikir
eftir. Ég held bara það er Arsenal sé ekki að fara gladir sinni þér. Ég held þér svona
til.
Saga er að koma inn aftur núna. Já. Þú veist að þá er komin strax meiri út fram á við hjá þeim.
Þeir eru líka bara með þokkalega þægilegt runn hérna bara. Það er alveg bara Liverpool hérna eftir.
Sem er eitthvað krefjandi.
Já, þú veist, jú, það er náttúrulega sér realleikur sem að tekur á, en svo er ekki eitthvað, það er bara Ipswich og Brentford og Evertonina og þetta er ekki eitthvað
sem
að þeir ætti ekki að ráða við, held ég, sko.
Sko, ef við tökum bara leikin þeirra núna um helgina á móti Chelsea,
já.
Ef þeir hérna, þeir eru fengið eitthvað almennilegu mótspyrnu á móti þeim, það er ekki innan leik. Því að þú veist, þeir voru bara fínir og ekkert meira í svona leik.
Ég held að þetta
Chelsea voru bara svo ógeðslega
leik. Stýrðu samt alveg leiknum massana.
Já.
Hver leikar á sitt líf og allt það, sko. En þeir, akkurat, ég held að þetta bara akkurat gert það sem var nóg. Þeir sáu bara fram að það var ekki nóg. Þannig þeir bara bökkuðu þá bara aðeins. Og þeir voru bara með svörin. Þeir voru bara með hann að Gabriel og Saliba og þá bara með þessa sóknar með nokkar. On lock. Og svo bara, þú veist, gerðist hvort þið er ekkit á síðasta triðungi, sko. Þannig að, þú veist, eins og ég segi, ég er ekkit viss um að, þú veist, ég held að þið þurfa ekki þú veist að fara í rosa mikið aktið fyrir cover í hjá Arsenal hann eftir á, sko.
Nei, já, kannski bara bara einu eða eitthvað, sko.
Ég mögulega fyrir 2-3 bara og fara hlægjandi með 3 stig heim, sko.
Já. En herðu, Elanga, þú voru að tala um hann, er hann næst besti svíinn í deildinni? Ísak er líkast til, þannig
að Ísak er bestu,
já, bestu. Ísak náttúrulega, já, lang bestur.
En það er sko, það er einan í Tottenham sem er helviti fýr, sko.
Kulisevski, já, hann alltaf betri. Þannig heill
Elanga er heitari núna.
Það er mjög auðvelt að horfa til að Langa núna þegar að Kulisevski í meitur, sko.
Mm.
Og Elanga er búin
að segja það. Hann er betri núna, það var heitari núna, en betri Kulisevski.
Já, ég held það sko, Kulusevski betri en langaði heitari núna sko.
Já, þetta sænska landslið, það er sko,
það er skemmtilegt.
Já, Gyökeres og Ísak frammi og Elanga og hérna
Lindilóf
Kulusevski í sikkur megin við þá sko, þetta er
bara, þetta er orðið flott framáði sko.
Já, heiga Sverige maður.
Og Lindilóf þarna aftastur.
Já, að læsa sig. Já, byrjar að minna á sig.
Já, já.
Hann er byrjar að spila. Já, við erum tvoleiki eftir Southampton 1, Wolves 2. Wolves fjarlægist fallbaráttuna, fínt sigur hjá þeim, núna 9 stigamunur á þeim og falliðunum. Var þetta, þú veist, ég meina þetta var búið eiginlega fyrir en leik, en var þetta ekki bara síðasti naglinn í kistuna hjá nýliðunum öllum?
Jú, ég held það sko, ég held þetta er bara svo, þetta er svo ótrúlega lélegir, öll eða þessi lið sem kom upp.
Já,
bara rosalega léleg.
Maður svona, þú veist, ég hef verið að hérna, reyna að halda eitthvað smá með Ipswich, mér veist þér hafa sýnt svona aðeins inn á milli sko.
Það var okkur þegar við þurfum að hoppa tilbaka þannig að hann kætjust, markið hans.
Já,
það var virkilega huggulegt að hann snúa manninn af sér og skellunum hann upp í, það var mjög fallega vel gert sko, en þú veist mér veist þið bara öll sáþóndan eru svo lélegi sko.
Þeir eru með 9 stig,
já.
Þurfa 2 stig til að segja jafna og 3 stig til að bæta metið hjá Derby County yfir fæst stig í
já, hefur bara, þeir eru þar.
Já.
Ég er bara ekki vissum að þeir fá eitthvað mikið fleiri stigum, þeir kannski ná að jafntefli eitthvað staðar sko, en það er bara svo ævinn til að lélega leið sko.
Já. Nei, við vorum nú með hérna í síðustu viku, þá vorum Arna Gauta Svandamann, hann hafði trú að þeir gætu náð einum sigri viðbót.
Já, ok.
Sem að myndi þá þannig að, já, bjargaðin frá þessari skömm
að vera með þetta met.
Já.
Það er ekki fallegt.
Ég hef enga trú á því, ég held að þeir sé ekki, ég held að þeir ná ekki annað stíð á þessu tímabili
sko. Lassen flottur hjá Wolfsand sko líka,
mjög flottur, bara hann er alveg strækir sko.
Já, komin nýjum mörk í deildinni og bara flottur sko.
Bara, mjög skallamarkið hann sérstaklega hann að fyrsta, bara mjög flott.
Já,
alveg bara hoppar ógeðslega hátt og stangar þetta inn sko.
Já, flott. En já, Southampton gæti kannski ná einna stíð á móti Leicester.
Já, já, reyndi, það reyndi að gæta alveg verið. Leicester eru ógeðslega
leikur sko. Fjögur fjögur held ég að fara.
Þeir eru ekki góðir sko.
Nei. Vá, ég hlakka bara til að losna eiginlega við sko, þessi tvölið, ég hlakka til að losna við þau tvölið.
Já.
Mér er búin að hafa gaman að Ipswich sko.
Já, ég mitt.
En já, ég hlakka til að losna við þessi tvölið. En já, Strand Larsen, það er Brockby Strækir,
það er leikmaður sko.
Hérna aftur, nú voru þannig að þetta norska landslið sem hefur verið að skýta svona rosalega á sig hérna, með allt þetta talent. Mér, þú veist, ég held að er ekki Strand Larsen, hann kemst ekki inn í liðið.
Nei.
Þetta við styrir með Holland og hérna og síðan hérna, hvað heitir hann hérna í heitir, hann ekki Sociedad hérna?
Já, hann er í hérna Atletico Madrid.
Sorlíko.
Já.
Komin í Atletico sko.
Já, bara með allt þetta talent hérna hjá og leikmaður þessu Strand Larsen. Er ekki svona í liðinu. Og,
með mig.
Já, gaman að tala með þessi norrænir landslið svona.
Já.
En já, einn leikur eftir af deildinni, þessari helgi hérna, það var Everton 1 West Ham 1, Suchek myndi á sig fyrir fantasy spilar á landsins.
Já, skemmtilegt.
Líka bara, svona, bara skemmtilegt mark, svona, skildir sér svolítið með orðamönnum og svo bara svona beigðanar, bendaðan inn hann og...
Líka bara ótrúlega vel gert hjá Bóin, hann er alltaf segur maður.
Sá
er
góður.
Alveg, hann er mjög góð. Sá hefur alveg unnið sig inn í þetta landslið, ég meina, það var ekki gali eða hann að nei, hann hefði valið hann í landsliði.
Nei,
alls ekki.
Hann var bara algjörlega að skila
það. Það var ekki að hvertu við því.
Ég hugsa sko, ef Potter fer ekki svona, gera ekki einhver move kannski sumar og far ekki að sína að þú veist að hann getur komið þessu vestamliði aðeins herrafu, þá hugsa ég að það gætti, þessi liðana fyrir ofan ættu alveg að kíkja á bóinn sko, sjá hvað hann kostar sko.
Já, hvað, hann er líka bara, þú veist, hann er bara prime aldri.
Jú.
Þannig að þú veist, það er bara, þú veist, þvílíku leikmaður sko. Já, gaman að sjá hann, þú veist, hann líka aldrei hættu, hann tekur alltaf menn á, finnur alltaf svæði.
Já, útrúlega skemmtilega með, hann mjög vel gert hjá honum í markinu hann og líka hjá okkar manni hann ég kann ekki segja þetta.
Hvað? Hver?
Skás, nei, skús.
Súsek?
Súsek. Susek.
Já, já, skásaranum manna.
Já.
Skása.
Hérna, já, fjögur jafntefli röðu núna hjá Eva Vertón.
Já.
Tablisur í sex.
Tablisur í sex.
Það er mikið í þessu jafntefli.
Það verður ekki tekið að þeim.
Og ekki,
já. Mose Nose, sko.
Já.
Mose Nose. Og ske, líka þessi O'Brien.
Jake O'Brien.
Það var ekki búin að heyra neitt að honum.
Hann, hérna.
Það var proppi skalli hjá hann.
Já, líka bara, þetta var svo skemmtilegt mark, einanlega, fucking. Hittir hann ekkit eðlega vel
passion í hún líka hann að jafna svona seint sko. Hann jafnaði líka seint í aftalunum áti Brettvart. Það var ekki alveg svona seint, það var 77. minntum. En hann hefur komið sterkur inn, kom
já.
Nýr inn til Everton fyrir þetta tíumbil. Annars að þú tjekkar á því þannig að fótum upp og ég geti sagt mér frá hvaða lið hann kom.
Ég geti ekki sagt þetta sko.
Ó, Brian?
Já.
Nei, ég bara var að heyra þessum gæði núna fyrst.
Já, hann kom frá Lyon.
Lyon?
Já.
What?
Okay. Olympic Lyon.
Hann er hann einn af þessum hérna, einn af þessum sem öllu þessi evrópskilið fór að taka alla ungu englendingana.
Nei, sko, ég var að skoða fyrirlinn hans, hann var í Belgíu líka, ég kikti ekki liðið, mér myndir þetta liðið það var í Belgíu, hann eitthvað, Barenbeck, eitthvað.
Er það Íri?
Já, hann er Íri, sko.
Hann er Íri, og var, ég held að koma upp hjá hvort það var eina Döndalt eða Kork eða eitthvað, sko. Já, skemmtilegu ferill og þannig að hvernig hann hefur komið fór til Lyon og Everton núna er þetta bara, þú veist, hérna er hægt að tala, er þetta bara Simons Coleman hérna svona regen eða?
Maður spyrir sig, það getum við sett hann strax á Simons Coleman sko.
Nei, þetta er bara skemmtilegt að hafa annan hæri bakur í Íra hjá Everton sko.
Já.
Ekki vissum hvort hann sé
sem kom frá engu, Coleman kom líka algjörlega frá engu.
Já, sá var sann konsistent.
Já,
mjög konsistent.
Já, strákar, við erum búin að fara yfir alla leikina sem að voru með þessa helgi. Aston Villa og Crystal Palace spiluðu ekki. Þannig að það er eitthvað svona smá mismunur á hversu marga leiki sem eru búin að spila. Já, kannski bara svona loka orð, Brynjar, Chelsea, hvað hérna, þú veist, nýju leikir eftir deildinni, hvað sérðu fyrir þér? Og kannski eitt sem að ég gleymdi að munast á og spyrja út í, ertu á Mareska vagninu?
Ég er á mæraskrifunum, ég svona, þú veist, sérstaklega í byrjun og ég ætla að standa með honum út hífumbilega allan hana og þess vegna er ég að treysta á hann aðeins ná að rífa sig gang, en það er þannig að þú veist, þá þurfa líka leikmenn, þú veist, leikmennin sem er að, sem hann er að stóla á, þurfa að, þú veist, að koma á til bakma meðslum og halda áfram að gera það sem er að gera, sko.
Stígur.
Já, ég meina, þú veist, að því að ef við þurfum að halda áfram að vera með Neto, Sancho og Endueke hann að frammi, bara guð hjálpa okkur sko.
Þetta var frábær framburður á Kristoffer Nkunku.
Já, nákvæmlega.
Nei, en já, hvað sæti heldur við vinnandi mig? Heldur við náðum Champions League?
Ég er bjartsýn á að við náum Champa.
Já.
En þú veist eins og ég segi, þá þurfum að menna stígu upp sko. Þetta er náttúrulega eins og staðan er akkurat núna, þá eru við bara óskaplega varnarsinnaliði sko.
Mér
er sama bara hvað menn segja, eins og sé þokkala fannsengin maður, hann er hálf, þú veist, varnarsinnaður sko.
Já, þú veist, hann er miklu meira 8 en 10
sko. Já, absolútt sko.
Það var skemmtilegt liðið mitt í byrjun.
Það var það
svo er þetta enda bara sem frekar, já, bara dapirt og
leðilegt sko.
Allir að tala um hvað vorum bara eitt skemmtilegasta liðið deildinni, nú erum við líkast til bara eitt leðilegasta liðið deildinni. Já, ég er bara að vera að segja, ég er sammála megnið sem þú sagðir, ég er komið með annan fótinn af mæriðskapaninum sko. Ég verða að segja þetta alveg eins og ég sko, mér er að byrja að vera helvítið leðilegt, en ég ætla að gefa honum út tímabilið áður en ég ákveð mig klárlega, af því að hann er hvort sem er aldrei að fara.
Nei, hann er ekki að fara.
Ekki fyrir fyrsta lagi eftir tímabilið.
Og bara eins og ég segi, þú veist, þegar vonandi nær hann að halda okkur eða koma okkur í meistaradeildina og ef svo er, þá kannski, þú veist, mögulega hreins hann til og losum eitthvað af þessum markvörðum okkar og fáum okkur, losum kannski eitthvað af 5 og fáum kannski 1 góðan. Það væri frábær hugmynd.
Mikið verið talað um að hann sjálfur hefur mikið talað um að hann vilji stækka og fá nýja og betri sóknamenn inn í liðið.
Já.
Og þá að henda eitthvað af þessum lélugu sem við verum með.
Það er hans í langu lusti.
Já. Logi, Liverpool, þeir eru að vinna titilinn.
Já, ég er fullt að trú. Þeir verða bara að gera það, bara henni.
Eitthvað hérna á næstunni hjá þér, Logi, er þið hérna, þú að völu er eitthvað að fara að gigga eða Ertu að fara að hendi út einhverjum skemmtulegum TikTok á næstunni?
Já, maður er alltaf eitthvað fíblast maður og trúast um að segja það. Já, maður er alltaf að gera eitthvað saman. Það er alls konar TikTok og svo er Eyþór alltaf eitthvað húbúbúbast. Maður er eitthvað...
Þú ert eitthvað með?
Já, eitthvað með að hjálpa til og það sem það er og ef hann vanda góða hugmyndir.
Já, já. Þinn maður er náttúrulega komin í úrslit til Lengjubikarsins.
Jú, minn maður sett hann á móti KR 90 mínúti. Jú, það var skemmtilegt.
Ég var á staðnum og tók síðan við tæði hann.
Já. Tók fram allt nýfarsettið.
Já, hann var sáttur með það kællinn.
Það var á mjög skemmtilegt.
Það var gert hjá honum.
Já, já.
Má ég að það.
Brynjar, þínum enn í handboltanum, eitthvað á næstunni?
Það er bara leikur á laugardaginn, fyrir vestur, á móti Herði og svo erum við bara farin að undirbóku fyrir umspil. Það sem Þórsararnir eru því miður búin að taka sér deild.
Já, það er
Þórsararnir, mínir menn.
Já, 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 flott lið sko. Já, bara þeir eru konum með þannig að við stefnum bara að fara í gegnum umspilið og koma ykkur upp þannig.
Já, herðu, látum þá bara vera lokaorðin í þessum þætti. Bara takk ykkur kæla fyrir að koma strákar.
Já, bara takk fyrir mig.
Já, takk fyrir mig.
Og segjum bara búa á Þóru áfram Káa.